Ευρισκόμεθα στον 72ο ψαλμό. Ο προφητάναξ Δαβίδ από τον πρώτο στίχο, αναφερόμενος προς τον Θεό, αποκαλεί αυτόν αγαθόν και πλήρη ευεργεσιών προς τους Ισραηλίτες και μάλιστα εις όσους έχουν καρδίαν ευθείαν και ειλικρινή. Είναι δύο λέξεις οι οποίες μπορούν να προσφέρουν το περιεχόμενο του ανθρώπου ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Θεό. Καρδίαν ευθείαν και ειλικρινή. Σε άλλο σημείο και στον πεντηκοστό ψαλμό, προφητάναξ Δαβίδ λέει: «Καρδίαν καθαράν, πίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν εις εγκάτσον». Σε αυτό το ψαλμό, ενώ προτάσει αυτό το στίχο, εν συνεχεία αναφέρει: «Αλλά εις εμέ, παρολίγον να σαλευτούν οι πόδες μου, να κλονιστούν από αμφιβολία οι πεπιθήσεις μου». Εφόσον πείθεται ότι ο Θεός είναι πανάγαθος και προσφέρει τα πάντα, στους ευλαβείς ιδιαίτερα και στους ανθρώπους με ευθείαν και ειλικρινή καρδία, εκφράζει από μέσα από τα βάθη της καρδιάς του ένα φόβο. Παρολίγον οι πορείες της ζωής μου να είχαν εκκλίνει από την οδόν του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Διότι κατελήφθην από ζήλια και από δυσφορία, επειδή έβλεπα την ευημαρία των αμαρτωλών ανθρώπων. Είναι μία φράση και μία στάση που εκφράζεται από πλήθος ανθρώπων, ιδιαίτερα από τους ευλαβείς ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν τους άλλους, οι οποίοι είναι αμετανόητοι και δεν έχουν σχέση με τον Θεό, τους βλέπουν κατά κόσμο να ευημερούν, να ευτυχούν, να μην έχουν θλίψεις και δοκιμασίες, να τους πηγαίνουν με μία λέξη, όπως λέει ο κόσμος, όλα καλά. Και παρακινούμενος λοιπόν από αυτή την κατάσταση των ανθρώπων, των αμετανοήτων, ο προφητάναξ Δαβίδ λέει αρχίζει να κλονίζεται. Και οι πορείες είχαν εκκλίνει, λέει, παρολίγο να κλείνουν οι πορείες μου από σε τον Κύριο. Κατελήφθη λοιπόν από ζήλια και από δυσφορία, επειδή έβλεπα την ευημερία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έβλεπα ότι δεν υπάρχει μακρά αγωνία και βάσανος κατά των θάνατών τους. Συνήθως, ένας δυσεβής άνθρωπος προς το τέλος της ζωής αισθάνεται μία δυσφορία, μία βάσανο, μία στενοχώρια. Δεν τους έβλεπα, λέει, αυτοί να έχουν αυτού του είδους τη θλίψη. Αυτοί δεν κοπιάζουν, όπως οι άλλοι άνθρωποι, για τον πορισμό των αγαθών της ζωής. Και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ζουν χωρίς να κοπιάζουν, διότι έχουν πλήθος αγαθών και ισοθυμάτων, και αυτό τους δίνει την ευχέρεια να βρίσκονται σε μία ζωή άνετη. Αλλά πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι έχουν, που λέμε, δεν αισθάνονται εσωτερική ψυχική γαλήνη, αισθάνονται μία ανησυχία, άγχος και αγωνία, όχι γιατί δεν θα έχουν να φάνε, αλλά γιατί η ψυχή δεν χορταίνει με υλικά αγαθά. Και προσπαθούν λοιπόν αυτό το κενό που υπάρχει μέσα στην ψυχή του να το καλύψουν με κάποια μορφή διασκεδάσεων. Και υπήρξε κάποτε ένας ο οποίος αισθάνθηκε μία μεγάλη δυσφορία, γιατί έψαχνε να βρει το κατάλογο πού να πάει να περάσει την ώρα του και πού να πάει να διασκεδάσει, γιατί αισθανόταν μία πλήξη. Πλήξη αισθανόταν αυτός ο οποίος δεν είχε καμία ανάγκη. Τα είχε όλα. Και όμως η πλήξη υπήρχε μέσα στη ψυχή. Ας μεταφερθούμε λίγο στη διαγωγή εκείνη του πλούσιου νεανία, ο οποίος ήταν πάντοτος και το απέδειξε εκ των υστέρων και είπε ο Κύριός μας ότι έφυγε αυτός ο άνθρωπος περίγυπος, γιατί ειν γαρ έχων χρήματα πολλά. Και είπε εκείνο το φοβερό ο Κύριός μας, πως δυσκόλως εισελέψονται στη βασιλεία του Θεού ή τα χρήματα έχοντες. Με αυτή την στάση οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ένα μεγάλο κενό. Απόδειξε ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να ησυχάσει. Ως προερχομένη από τον Θεό, αναπαύεται μόνο όταν συναντήσει τον Θεό. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους ευλαβείς, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τα υλικά αγαθά, όμως έχουν τη γαλήνη και την ηρεμία, γιατί μέσα στα βάθη της καρδιάς τους έχουν τοποθετήσει το κεντρικότερο σημείο των Ιησού Χριστών. Τον έχουν αγαπήσει με πάθος, ζουν για Αυτόν και ζει Αυτός μέσα του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ζω ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Αυτή λοιπόν η στάση των ανθρώπων των αγαθών βρίσκεται κάποτε σε ένα παράπονο. Γιατί να υποφέρουν οι άλλοι, γιατί να υποφέρουν αυτοί, να ευδοκιμούν οι άλλοι. Και γενικώς δεν καταφύγονται όπως οι άλλοι. Γι' αυτό και τους κατέλαβε εξ ολοκλήρου η υπερηφάνεια. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει εν παρανομία και δεν έχει τύψεις και δοκιμασίες, αντί να στρέψει το βλέμμα μέσα του να δει που βρίσκεται, κομπάζει και υπερηφανεύεται και λέει, να, εγώ ζω όπως θέλω, κάνω ό,τι θέλω και δεν έχω τύψεις και δοκιμασίες. Εσύ που κάνεις τον χριστιανό, εσύ είσαι ευτυχισμένος μέσα στην τύχη. Γιατί? Είναι μία ερώτηση λογική μεν, αλλά στηρίζεται στη λογική χωρίς να έχει το στήριγμα του Θεού. Ο Κύριος μας έδωσε μία φράση η οποία είναι ειλικρινής και δεν είναι οι φράσεις τις οποίες εκτοξεύουν από τα μπαλκόνια οι πολιτικοί όταν πρόκειται να κάνουν εκλογές, υποσχέσεις πολλές, θα και θα και θα, και μετά δεν γίνεται τίποτα. Ο Κύριος μας λέει για τον κόσμο λείψει έξω. Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς στην βασιλεία του Θεού εις αυτήν. Η θλίψη είναι το μέσο της σωτηρίας. Η θλίψη κάνει τον άνθρωπο να γίνεται άνθρωπος. Κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί ότι είναι αδύναμος και να στηριχθεί στο μόνο παντοδύναμο. Βοηθάει τον άνθρωπο να καταλάβει ότι είναι γη και σποδός, όπως λέει ο προφήτης. Και παρόλα αυτά όμως, ενώ υπάρχουν θλίψεις και δοκιμασίες, πάλι ακόμη και οι ευσεβείς μπορούν να τρωθούν από την σκέψη του πονηρού, από τον κακό άνθρωπο και από τον κόσμο της αμαρτίας, και γι' αυτό έχουμε πτώσεις και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευλαμείς. Παρόλο που ότι υπάρχουν θλίψεις και δοκιμασίες. Φανταστείτε να μην υπήρχαν και αυτές οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, τότε ο άνθρωπος θα ήταν το μεγαλύτερο θηρίο επάνω στη γη. Εσκέφτησαν και αποφάσισαν πονηρά εναντίον των άλλων ανθρώπων. Εσκέφτησαν και αποφάσισαν. Πράγματι, ο άνθρωπος όταν δεν έχει κάποιο πόνο και κάποια θλίψη και δοκιμασία, γίνεται έρμεο του πονηρού, και τότε οι σκέψεις του και οι αποφάσεις του είναι πονηρές εναντίον των άλλων ανθρώπων. Και βλέπουμε από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι και σήμερα τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν εκείνο που έλεγε κάποτε ένας Άγιος. Δεν είχαν, λέει, δουλειά και τους βρήκε ο διάβολος δουλειά. Πραγματικά και οι άνθρωποι οι ράθυνοι σήμερα, οι οποίοι τεμπελιάζουν και δεν ασχολούνται με την εργασία, δεν ασχολούνται με το σπίτι, οι γυναίκες και με άλλα, οι άντρες, δεν ασχολούνται με τα απαραίτητα, όχι με την πολυπραγμοσύνη, γιατί εδώ είναι ένας άλλος κίνδυνος και μια άλλη παγίδα στον άνθρωπο, να τον δεσμεύσει με τα υλικής φύσεως πράγματα και τις εργασίες και να μην τον αφήσει να αισθανθεί την ανάγκη να πλησιάσει τον Θεό με τη σκέψη ότι δεν έχω χρόνο. Όχι οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι πνίγονται μέσα στις πολλές ασχολίες και χάνουν τον Θεό και τον εαυτό τους, αλλά εννοεί τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι τοποθετούν την εργασία όπως ο Θεός την προσέφερε στον άνθρωπο. Και η εργασία, κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, είναι θα λέγαμε η πρώτη εντολή την οποία έδωσε ο Θεός στον πρώτο άνθρωπο, να εργάζεται και να φυλάει τον παράδεισο. Η εργασία λοιπόν πρέπει να είναι εις εξυπηρέτηση του ανθρώπου και όχι προς δέσμευση του ανθρώπου, όπως ακριβώς και το χρήμα και ο πλούτος. Όποιος δεσμευτεί από τον πλούτο και προσφέρει τον εαυτό του και εξαρτάται από αυτόν, δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί, γιατί γίνεται πάθος. Όποιος όμως χρησιμοποιεί τα υλικά αγαθά και την εργασία όπως θέλει ο Θεός, είναι καλός διαχειριστής, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι κατά Θεόν και εργάζεται κατά Θεόν. Έπειτα δεν πρέπει ο άνθρωπος να αφήνει ελεύθερη τη σκέψη του να μπαίνουν μέσα πλήθος διαβρωτικών σκέψεων. Διότι εάν θα αφήσει έτσι ελεύθερο τον εαυτό του, βρίσκεται ο διάβολος ο οποίος θα τον ενσπείρει πάντοτε διαβολές, πάντοτε σκέψεις διαβρωτικές και καταστροφικές. Γι' αυτό κάθε στιγμή οι Άγιοι επενόησαν να επικοινωνούν με τον Θεό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Με τη σκέψη αυτή και με την ευχή αυτή, με την καρδιακή ευχή, όχι όμως την νοητική μόνο, αλλά που κατεβαίνει στην καρδιά και αναποφλέπει το εσωτερικό του ανθρώπου και ενώνεται με τον Θεό, με αυτή τη συνεχή και αδιάλειπτο προσευχή αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα του γαλήνιος και χαρούμενος ακόμη και στο πιο μεγάλο πόνο, και δεν δίνει την ευκαιρία στον διάβολο να εισχωρήσει. Αν θέλουμε λοιπόν η ψυχή μας να είναι νηφάλια, να είναι χαρούμενη, δεν έχουμε παρά να χρησιμοποιούμε την αδιάλειπτο προσευχή ανά πάσα στιγμή, ώστε να μην αφήνουμε να εισχωρούν παντοειδείς σκέψεις πονηρές ή και καταστροφικές. Αυτοί δεν κοπιάζουν, λέει, την κακιά όπως οι άλλοι άνθρωποι, για τον πορισμό των αγαθών της ζωής. Γενικώς δεν καταφύγονται όπως οι άλλοι. Γι' αυτό και τους κατέλαβε εξ ολοκλήρου η υπερηφάνεια. Κατά τρόπον επιδεικτικών φορούν και φέρουν την αδικία προς τους άλλους. Δεν έχουν σχέση με τον δίκαιο Θεό, γι' αυτό οπωσδήποτε καταγίνονται με την αδικία και την ασέβεια από τον Θεό. Η αδικία των θα εξέρθει η παρά, πλούσια και μεστομένη από την διαφθαρμένη των καρδία. Η αδικία δεν θα είναι, λέει, απλώς μία οποιαδήποτε αδικία, αλλά θα είναι αδικία που θα εξέρθει πλούσια και μεστομένη από τη διαφθαρμένη καρδία. Πάντοτε κάθε ενέργειά μας, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, έχει στο βάθος μία τάση η οποία προέρχεται από τα κατάβατα της ψυχής του ανθρώπου. Εκ της καρδίας και εκ του περισσέματος της καρδίας λαλεί το στόμα, λέει η Αγία Γραφή, και είναι γεγονός. Από το περιεχόμενο που κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του, από εκεί βγαίνουν τα λόγια και η όλη διαβολή. Μην νομίσουμε ότι οι σκέψεις και τα λόγια και τα έργα είναι γραμματώσιμα που τα κολλάμε απ' έξω. Είναι μέσα από μια πηγή. Ό,τι τοποθετήσαμε μέσα στην ψυχή μας θα βγει σε δεδομένη στιγμή με τα λόγια μας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ανήκουν και οι άνθρωποι αυτοί, οι δισεβείς, οι οποίοι θα βγάλουν το διηγητήριο από μέσα τους. εσκέφτησαν και απεφάσισαν πονηρά εναντίον των άλλων ανθρώπων. Διελάγησαν χωρίς εντροπή μεγαλοφόνος τα κακουργήματά του. Βλέπουμε και σήμερα να διαλαλούν οι άνθρωποι του κόσμου τις παρανομίες και τις αμαρτίες τους, κομπάζοντας ότι έχουν κάνει κάτι καλό, ότι έχουν αυτή τη δύναμη να κάνουν τα πάντα και χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν. Άνοιξαν το στόμα τους και έφτασε μέχρι του ουρανού για να υβρίσει αυτόν τον Θεό. Ο δισεβής άνθρωπος, ο μετανόητος, ο πλημμυρισμένος και ο εξαρτημένος από την αδικία και την αμαρτία, δεν διστάζει πολλές φορές να υψώνει υβριστικές φράσεις απέναντι στον Δημιουργό του. Δεν διστάζει πολλές φορές να αισθάνεται ότι αυτός είναι το πάνω στη ζωή. Και επομένως δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει ανώτερος από αυτό. Αυτή του η πορεία που διαγράφεται φαινομενικά ως ανέφελη είναι μια πορεία η οποία οδηγεί στην αιώνια καταδίκη. Εισέλθετε, λέει ο Κύριος μας, δια της στενής πύλης που είναι τεθειμένη οδός για πάγουσα εις την ζωή. Και κάποτε αναφέρει και την άλλη οδό, ότι ευρία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η οποία οδηγεί όμως στην απώλεια. Κάθε τι που φαίνεται ωραίο σε αυτόν τον κόσμο και ανέφελο δημιουργεί ερωτηματικά και πρέπει να μας δημιουργεί μία κατάσταση σκέψεων. Άραγε όλοι οι Άγιοι που υπέφεραν δεν ήσαν άνθρωποι αρετοί και εμείς οι οποίοι δεν υποφέρομε είμαστε οι σωστοί? Όταν δεν υποφέρομαι, πρέπει να ανησυχούμε. Όταν υποφέρομαι, πρέπει να υπομένομαι και με τα χαράς να υπομένομαι, διότι όποιος αντιμετωπίσει σωστά τον πόνο, αυτός θα βρεθεί κοντά στον Θεό, όπως όλοι οι Άγιοι. Με πρώτον πρωτομάρτυρα, τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Ιησού. Άνοιξαν το στόμα τους, λέει, και έφτασε μέχρι του ουρανού για να υβρίσει αυτόν τον Θεό. Και από εκεί η γλώσσα τους επέρασε πάνω στην γη, εξαπολύουσα συκοφαντίας και ίδρυς. Ο άνθρωπος που εξαπολύει συκοφαντίας και ίδρυς είναι εκείνος ο οποίος έχει πλημμυρίσει από την κυριαρχία του διαβόλου. Ο πρώτος συγκοφάντης είναι ο διάβολος. Εκείνος ο οποίος συγκοφάντησε τον Θεό τους πρωτοπλάστους. Και τι τους είπε? Και αν θα φάτε από αυτόν τον καρπό, όχι μόνο δεν θα τιμωρηθείτε, δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε θεοί. Με λίγα λόγια, χαρακτήρισε τον Θεό ψεύτη. Και γι' αυτό η καταδίκη του είναι αιωνία. Και αιωνία θα είναι η καταδίκη οποιοδήποτε συκοφάντη, ο οποίος δεν μετανοεί και δεν αποκαθιστά τη συκοφαντία. Ο προφητάναξε Δαβίδη υπερθυμίζει εδώ και λέει, και από εκεί η γλώσσα του επέρασε πάνω στη γη. Εξαπολύουσα συκοφαντίας και ύβρις. Δια τούτο ο Ισραηλικός λαός από το κακό παράδειγμα εκείνων εγκαταλείπει εμέ και επιστρέφει εδώ όπου ευρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την φαινομενική των ευτυχία. Ο Ισραηλικός λαός λοιπόν, λέει, παρασύρεται από τη φαινομενική ευτυχία των δυσεβών ανθρώπων και εγκαταλείπει τον Θεό. Φαντάζονται οι σκανδαλισμένοι Ισραηλίτες ότι και μεταξύ αυτών θα ανατείλουν έτσι μέρες ευτυχίας. Η λαχτάρα της ευτυχίας είναι ένα αγαθό αίσθημα μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος συγχαίει την φαινομενική ευτυχία με την πραγματική ευτυχία. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο δυσεβή να ευτυχεί κατά κόσμο, δεν θα πρέπει να ζηλεύουμε την ευτυχία του αυτή. Γιατί οδηγεί οπωσδήποτε στην καταστροφή. Δεν είναι ευτυχία, είναι στιγμιαία απόλαυση. Άλλο ευχαρίστηση και άλλο ευτυχία. Η ευχαρίστηση είναι κάτι παροδικό. Η ευτυχία είναι κάτι αιώνιο. Γιατί προέρχεται από τον Πανάγαθο Θεό, ο οποίος είναι ενδεής, έχει τα πάντα και έχει τη μακαριότητα σε απέραντο και ατελέχητο βαθμό. Αυτή δε τη μακαριότητα τη χαρίζει πλούσια και στους ανθρώπους που τον ακολουθούν και περπατούν στα χνάρια του, περνώντας οπωσδήποτε από το σταυρό της θυσίας και του πόνου. Μόνο έτσι μπορεί να αισθανθεί ο άνθρωπος ευτυχής. Αλλά παρασύρονται μερικοί πολλές φορές και λένε, εφόσον αυτοί ευτυχούν και τους δίνει ο Θεός τόσο αγαθά, να γίνω κι εγώ έτσι, να ευτυχήσω κι εγώ. Δεν είναι αυτό. Αυτή είναι παγίδα την οποία στείνει ο διάβολος. Φαντάζονται οι σκανδαλισμένοι Ισραηλίτες ότι μεταξύ αυτών θα αναπτύλουν έτσι μέρες ευτυχίες. Και είπαν πολλοί σκανδαλιστέντες από την φαινομενική ευδαιμονία των ασεβών, άραγε λαμβάνει γνώση ο Θεός αυτών που συμβαίνουν στη γη. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί καταντούν να συμπεριφέρονται κατά τον πιο υβριστικό τρόπο προς τον Θεό και να αμφισβητούν την απανταχού παρουσία του. Και είπαν πολλοί σκανδαλιστέντες από τη φαινομενική ευδαιμονία των ασεβών. Άραγε λαμβάνει γνώση ο Θεός αυτών που συμβαίνει στη γη, σαν να μην είναι δηλαδή παρόν ο Θεός σε αυτά που συμβαίνουν, εφόσον είναι τόσο άδικα και ευτυχούν αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός δεν τα βλέπει. Και υπάρχει πράγματι γνώση αυτών στον ύψιστο. Ιδού ότι αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευτυχούν. Απέκτησαν πλούτον ο οποίος συνεχώς και αυξάνει στα χέρια του. Είπα και εγώ παρασυρθείς προς στιγμή από τις σκέψεις αυτές. Άραγε ματέως διατήρησα καθαράν την καρδία μου και έχω νύψει τις χείρες μου ως αθώος μεταξύ των αθώων. Και λέει στο αρχαίο κείμενο. Και είπα, άρα ματέως εδικαίωσα την καρδία μου και νυψάμιν εν αθώοι στα σχήρας μου. Δηλαδή, εδώ πέρα ο προφήτης παρασύρθηκε για λίγο και στη μία. Είπα, λέει, παρασυρθείς από αυτήν τη σκέψη. Άρα και ματέως διατήρησα καθαρά την καρδία μου και έχω νύψει τα σχήρας μου ως αθώος μεταξύ των αθώων. Μπορεί λοιπόν και ο πιο ευλαβής άνθρωπος όταν βρίσκεται σε μερικές τέτοιες καταστάσεις μέσα να παρακινηθεί από τέτοιου είδους σκέψεις, αλλά είναι φευγαλαίες, δεν είναι μόνιμες. Ματέως υφιστάμι με υπομονήν θα μαστιγώσεις των διαφόρων θλίψεων όλη την ημέρα. Και κάθε πρωί εξετάζω και ελέγχω τον εαυτό μου, μήπως έχω πτέσει εις τίποτα για να προλάβω ενδεχομένες άλλες πτώσεις. Και αν έλεγα ότι θα διηγηθώ αυτούς τους δισταγμούς της ολιγοπιστίας μου, θα εκθέσω τις σκέψεις μου εις την γενεάν των Υιών σου. Εδώ ο προφήτης συνεχίζοντας λέει, τότε θα είναι δεικνύομεν ασύνετος και αποστάτης διδάσκαλος του κακού είχε στην κυριαρχία του ο προφητά Αναξιταμίδ ως βασιλεύς το Ισραηλιτικό λαό και καλεί τον να δώσει παράδειγμα και λέει, αν σκεφτόμουν αυτά που είπε πριν, τα ερωτήματα που έκανε προς τον εαυτό του και αυτά τα εδίτασε και στον Ισραηλιτικό λαό, θα γινόταν ο χειρότερος δάσκαλος που θα υπήρχε, διότι θα συκοφαντούσε και αυτός τον Θεό και θα τον κατέκρινε και έτσι θα ζημίωνε όλο το Ισραηλιτικό λαό. Ασύνετος και αποστάτης διδάσκαλος του κακού, λέει τα κατέληκα, χωρίς σύνεση και με αποστασία. Ενόμισα όμως ότι έπρεπε να μελετήσω και να κατανοήσω καλώς αυτό το ζήτημα. Ενόμισα, λέει, ότι έπρεπε να τα εκθέσω όλα αυτά και να μελετήσω εις βάθος όλες αυτές τις σκέψεις που δημιουργούνται με αυτή την φαινομενική αδικία, τη στάση δηλαδή του Θεού προς τους αμαρτωλούς και προς τους ευσεβείς, και με τη φαινομενική ευτυχία των δισεβών, έκρινα, λέει, σκόπιμο να τα εκθέσω όλα αυτά και να τα μελετήσω καλώς. Η μελέτη όμως αυτή υπήρξε δι' εμέ κόπος ανοφελής και εξαντλητικός. Είναι κόπος, λέει, ανοφελής να μελετάει κανείς αυτά που συμβαίνουν γύρω, εφόσον εμπιστεύεται την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Ίσιν δε δεν ευρήκατε μέχρι ότου εισήρθατε στο Άγιο Ναό του Θεού και εκεί φωτιστής είδα και ενόησα τα τέλη των αμαρτωλών αυτών ανθρώπων. Μπήκανε μέσα στο ναό, φωτίστηκα από τον Θεό, κατάλαβα ποια είναι τα τέλη αυτών των ανθρώπων των δισεβών. Τώρα ευτυχούν, αλλά για τις δολιότητες τους επεφύλαξες για αυτούς συμφορές. Οι δολιότητες δεν είναι χωρίς αποτέλεσμα. Τα οψόνια της αμαρτίας του θάνατου. Βιάζονται μερικοί να δουν τα αποτελέσματα των δισεβών και την τιμωρία αυτών. Ο Θεός δεν βιάζεται. Αν βιαζόταν να τιμωρήσει τον κάθε άνθρωπο, η γη θα είχε μεταβληθεί σε ένα πέραντο νεκροταφείο. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι σε υποστήσεις. Δεν βιάζεται ο Θεός να τιμωρήσει, είναι πανάγαθος. Περιμένει με υπομονή και χρησιμοποιεί τα μέσα της σωτηρίας με κάθε τρόπο να βοηθήσει τον άνθρωπο να μεταβλήσει για να τον σώσει. Αυτή είναι η αγαθότητα του Θεού. Πώς έξαφνα ερημώθηκαν όλοι, εξυφανίστησαν, εχάθησαν εξαιτίας της παρανομίας του. Και πράγματι, σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή αναφέρει, αναζητήθηκε, λέει, ο τόπος των δισεβών και ούχε βρέθηκε. Δεν βρέθηκε πουθενά, λέει, ο τόπος αυτό τον ανθρώπο. Όπως διαλύεται και σβήνει το όνειρο του ανθρώπου που ξυπνάει και σηκώνεται, έτσι και εσύ, Κύριε, εκμηδένισες την πόλη σου Ιερουσαλήμ, την πρόσχερον λαμπράν εμφάνιση των αμαρτωλών. Ένα απλό παράδειγμα αναφέρει ο προφήτης, το όνειρο. Βλέπουμε στο όνειρό μας πολλά και διάφορα, τα οποία συμβαίνουν σε δευτερόλεπτα κατά το όνειρο, όμως είναι τόσα πολλά, μπορεί κανείς να τα διηγείται ώρες. Αλλά και αυτά σβήνουν. Όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος, μπορεί να θυμάται κάτι, μετά σβήνει, δεν υπάρχει. Έτσι ακριβώς, λέει, είναι και οι δισεβείς, που τους βλέπουμε να ευτυχούν σαν σε ένα όνειρο και μετά ξυπνάμε και ξυπνούν και αυτοί και καταλαβαίνουν ότι δεν ήσαν ευτυχοί. Προηγουμένως είχε φλογιστεί από ζηλοτυχία και δυσφορία η καρδιά μου και την ευτυχία των ασεβών ανθρώπων. Την ευφρή μου και τα εσωτερικά μου αναστατώθησαν, άλλαξαν όψη. Κάτω από τις σκέψεις αυτές έγινα κι εγώ ένα τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο προφήτης αισθάνεται αυτογνωσία. Αυτές τις σκέψεις που έκανα, λέει, δεν ήταν καλές. Και αισθάνομαι, λέει, σαν ένα τίποτα. Δεν εννόησα καθόλου το πρόβλημα αυτού. Ενώπιόν σου έγινα ως σαν ζώο, ως σαν ένα κτίνος κατά το νου. Εδώ κακολογεί τον εαυτόν τον προφήτης, γιατί αισθάνεται όντως ότι σκέφτηκε σαν ένα ζώο και όχι σαν ένα άνθρωπο. Και μάλιστα άνθρωπος του Θεού. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία αναπτύσσουν μέσα από αυτόν τον ψαλμό και τα οποία μας προσφέρουν τον τρόπο της σκέψεως και αντιμετωπίσεως των φαινομένων της ζωής. Αλλά και εγώ ως πιστός σου θα είμαι πάντοτε μαζί σου, διότι εσύ με κράτησες από την δεξιά μου χείρα ώστε να μην πέσω. Αναλογίζεται και σκέπτεται και πιστεύει ακράδαντα ότι ο Θεός τον κρατούσε πάνω για τη δεξιά χείρα και τον εστήριζε. Και τώρα δεν θα με στηρίξει. Συ εν τη αγαθή και παντοδυνάμω βουλή σου με οδήγησες στην παρούσα ζωή και με δόξα θα με περιλάβεις, θα με παραλάβεις στην άλλη ζωή. Όχι μόνο ότι με στήριξες και με στηρίζεις, αλλά με τη δική σου βουλή θα με οδηγήσεις και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη ζωή. Θα με παραλάβεις με δόξα. Βλέπετε τι περιμένει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αγάπησαν με πάθος τον Θεό και μπορεί μεν να ταλαντεύονται πολλές φορές από τα φαινόμενα ενός του κόσμου, αλλά πάντοτε καταλήγουν